Сәлем, бұл Зере хабары, микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншуға Саутай. Қостанай облысының тұрғыны Анна Белоусова жұмыс орнында жыныстық сипаттағы қысым көрген үшін Қазақстан қаржы министрлігінен өтемақы ретінде 7 миллион теңге шамамен 22 мың ақш долларын өндіртіп беруін сұрап Астананың Сарыарқа аудандық сотына шағым түсірген. Осыдан 2 жыл бұрын Біріккен Ұлттар ұйымының әйелдерге қатысты кемсітушілікті жою жөніндегі комиссиясы келіншектің құқы бұзылғанын анықтап, Қазақстан билігін моральдық және материалдық өтемақыны төлеуге шақырды. Алайда әлі күнге дейін бұл талап орындалмай келеді. Осыдан 2 жыл бұрын Біріккен Ұлттар ұйымының әйелдерге қатысты кемсітушілікті жою жөніндегі комитеті Қазақстан Анна Белоусованың құқығын бұзған деп танып, Қазақстан мемлекетін бұзылған құқықтарды қалпына келтіру үшін тиісті шаралар қабылдауға шақырған. Алайда мемлекет тарапынан сол күйі ештеңе істелген жоқ. 2015 жылдан бері заңгерлер Рудный қалалық білім басқармасының атына Рудный қалалық сотына шағым түсірген. Комитет шешімінде Анна Белоусованы жыныстық қатынасқа мәжбүрлеу мен оған қатысты кемсітушілік болғаны, соған қарамастан жұмыс берушілермен арадағы келісім шарттың заңсыз бұзылғаны айтылады. Сондықтан Анна Белоусова білім басқармасын жауапқа тартпақ болған, алайда сот білім басқармасын тиісті емес жауапкер деп танып, шағымды қанағаттандырмаған. Бір жылға созылған сот процестері жоғарғы сотқа дейін жеткен, дегенмен жоғарғы сот та алғашқы инстанцияның шешімін құптаған. Құқық қорғаушы Анастасия Миллердің сөзінше, сот қаулысында халықаралық келісімдерге сілтеме жасай отырып, жауапкер орталық мемлекеттік орган болу керектігі көрсетілген екен.
Там была ссылка на закон о международных договорах, в котором там говорится о том, что выполнение обязательств, которые вытекают из международных договоров, оно входит в компетенцию центральных государственных органов.
Енді құқық қорғаушы Біріккен Ұлттар ұйымының шешімін орындау мақсатында Қазақстан қаржы министрлігін сотқа беріп, мекемеден өтемақы ретінде 7 миллион теңге, шамамен 22 мың ақш долларын өндіріп беруін сұрап, Астананың Сарыарқа аудандық сотына шағым түсірген. Анастасия Миллердің сөзінше, халықаралық стандарттар бойынша адам құқығы бұзылса, ол үшін мемлекет жауапты. Ал сол жауапкерден өтемақыны өндіріп алу үшін мемлекет қазынасының өкілі қаржы министрлігін жауапқа тарту заңды екен.
По международным стандартам за нарушение прав человека ответственность несет государство. И вот в данном случае, когда мы говорим о взыскании денег государства, то представителем государственной казны является Министерство финансов. Поэтому они однозначно будут являться ответчиками.
Мың 1999 жылдан бастап ауыл мектебінде жұмысшы болып істеген Анна Белоусованың еңбек келісім шарты жыл сайын ұзартылып келген. Алайда 2010 жылы мектепке жаңа директор келген соң жағдай өзгерген. Белоусова өзін мектеп директорының жыныстық қатынасқа мәжбүрлемек болғаны және ақша талап еткенін айтады.
Ближе к Новому году он меня в кабинет начал вызывать. Он сразу мне в разговорах и предложил, что ты по контракту работаешь, ты дорожишь своей работой. Я говорю, да, я дорожу своей работой.
Жаңа басшы күзде келді. Мен түйе құрдас екен. Жаңа жылға жақ кезде кабинетіне шақырып алып, жұмысынан айырылып қалғың келмесе, менің айтқанымды істейсің деп талап қойды. Мен түк түсінбедім деп едім. Мен төсектес боласың, әтпесе орныңды босатасың деді. Мен әрине оның бұл сөздерін қалжын деп ойладым. Алайда уақыт өте ол мен кабинетіне шақыртуды желетті. Мен бәрібір келіспедім.
Потом начал мне предлагать или деньги ты просишь мне 10 000, или ко мне идешь. Были приставания, это тоже было.
Деп ескалады Анна. Мектеп басшысы тарапынан қысым күшейе бастаған соң келіншек қалалық білім бөліміне, ол жақтан тиісті әрекет болмаған соң ішкі істер бөліміне шағым жазған. Шағымын қараған тергеуші қылмыстық іс қозғауға ешқандай негіз жоқ деп, ешқандай шара қолданбаған, ал бұл арада мектеп басшысы ар-намысы мен іскерлік беделіне нұқсан келтіретін ақпарат таратты деп айыптап, Аннаның үстінен сотқа шағым түсірген. Рудный қалалық соты кейін Қостанай облысының апелляциялық және кассациялық соттары шағым берушінің талап арызын қанағаттандырып, Белоусованы көпшілік алдында кешірім сұраумен соттың барлық шығындарын өтеуді міндеттеген. Жылы Анна Белоусова Қазақстандағы адам құқықтары және заңдылықты сақтау жөніндегі халықаралық бюроға арыздана барған. Бюро Аннаның арызын қолындағы айғақ, мектеп директорымен арадағы болған әңгіменің диктофон жазбасымен соттардың шешімдерін жинап, Біріккен Ұлттар ұйымының әйелдерге қатысты кемсітушілікті жою жөніндегі комиссиясына жіберген. 3 жылдан кейін, яғни 2015 жылғы шілденің 13 күні комиссия Анна Белоусованың құқығы расымен де бұзылғаны жайлы шешім шығарып, бірқатар талаптар қойған. Бұл шешімнің өзіне де бүгінде 2 жыл өтті, алайда Анна жатқанына әлі де өзінің негізсіз жұмыстан шығарылғанымен экс-директорынан қысым көргенін дәлелдеумен келеді. Күн өткен сайын әділдік орнайтынына үміті де сөніп жатқанын жасырмайды.
Уже 6 лет, но у меня уже, не знаю, такое ощущение, что никогда это не кончится, во-первых. Во-вторых, то, что вижу, что идет несправедливость. Я не верю даже, что в Казахстане что-то можно добиться.
Дейт Анна. Ол өзі тұрып жатқан Қостанай облысының Перцовка шағын ауылында әлі де өзі жайлы өсек әңгімелердің тоқтамағанын айтады, алайда Аннаның күйеуі мен екі ұлы келіншекті демеп келеді.
Деревня же маленькая, у нас же все друг друга же все знают. Кто-то, знаете, может за спиной кто-то добирает, кто-то шепчет, а я уже это принимаю, все близко начинаю переживать.
Қазір Анна ауылда үй шаруасымен айналысады. Тұрақты жұмысы жоқ, көршілеріне жалданып жұмыс істейді. Оның үстіне басынан өткен жағдайдан кейін қатты күйзеліске түскен Аннаның көзі күрт нашарлап, бүгінде бірінші топтағы мүгедек болып қалған. Құқық қорғаушы Анастасия Миллер өздерінің шағымына қатысты алғашқы сот отырысының қашан болатыны әлі белгісіз екендігін айтып отыр. Қымбатты тыңдарман, бүгінгі зеренің тақырыбы міне осындай болды. Хабарға қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Сау болыңыздар.